mutta synnin tunto, synnin syyllisyys Jumalan edessä, joka on aina edellytys sille, että Jumalan armo voi ilmestyä niin kuin on kirjoitettu, pelastukseksi. Jumalan armo ei ole tarkoitettu ilmestymään vain tunteena tai kokemuksena, vaan Raamattu sanoo, sen päämäärän pelastus, sen päämäärän vapautuminen, sen päämäärän puhdistus. Armon ilmestymisen se lähtökohta, päämäärä on se. Ei vain se, että me jossain tuolla noin heilutaan kädet ylhäällä ja sanotaan, että onpa mahtavaa ylistystä ja hienoa laulua ja mahtava kokous ja läsnäolon tunne ja kokemus on kaikki. Sitten me mennään kotiin, mutta ei mitään muutosta tapahtunut elämässä. Kun Jumalan armo ilmestyy totuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, niin sinä tulet näkemään ensimmäisenä muutoksen sinun elämässä. Se on merkki, se on hedelmä siitä, että Jumalan armo ilmestyi Kristuksessa, Jeesuksessa. Tulee kääntyminen, on voitelu, joka murtaa iket, voitelu, jonka vaikutuksesta sinä et vain ymmärrä, että jotain täytyy muuttua, vaan sinä saat sisäisen voiman ja halun tehdä muutos. Kääntymisen voima, kääntymisen harjoitus, se ei ole vaan mitään, että me pyörähdetään kerran ympäri, vaan parannuksen teko on siitä, että siitä on olemassa hedelmä, jonka Kristus Jeesus saa aikaa Jumalan kunniaksi. Tätä on Jumalan armon ja voiman ilmestyminen sillä tavalla, kun oli kirjoitettu tämän profeetan kautta. Profeetan kautta tulee sana Eelin huoneelle. Minä murran sinun käsivartesi voiman. Jumala ei sano, että hän ottaa sen pois, vaan se murtaa sen voiman. Se voiman vaikutus puuttuu siitä. Puuttuu siis Jeesuksen todistus. Puuttuu 2 tai 3 todistajaa Eelin huoneesta, jotka todistaa. Mikä oli siihen se perussyy? Löytyy Jeesuksen sanoista muun muassa Matteuksen evankeliumissa. Ja mitkä oli? Siellä puhutaan kahdenlaisesta pappeudesta. Ja nyt kun me puhutaan nyt ensimmäisellä tunnilla pappeudesta vähän, niin siellä puhutaan kahdenlaisesta pappeudesta. Ajatelkaa, mikä kysymys meidän sukupolven keskelle. Jeesus kysyy tämän, se on alkukielessä, kuuluu ihan näillä. Matteuksen evankeliumin lopusta voit lukea sieltä. Siellä kysytään tämän, Jeesus kysyy tämän meiltä, tämän sukupolven lapsilta. Mutta kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija? Kuka on 1 uskollinen ja 2 ymmärtäväinen palvelija? Jotta voi olla ymmärtäväinen Jumalan palvelija, tarvitsee olla, niin kuin Paavali sanoi, papillinen palvelus Jumalan edessä, jolloin meidän ymmärrys avataan. Muista Emmauksen tien kulkijat Luukkaan evankeliumin lopussa. Mitkä on ne valtavat sanat siellä, jotka on kirjoitettu? Ihan viimeiset sanat. Heidän ymmärryksensä avautui käsittämään kirjoituksen. Eikö valtavat sanat? Ymmärrys avautuu käsittämään kirjoituksen. Nyt tämä on kirjoitettu lauluissa ja jopa muistatte ehkä tämmöisen hirvittävän pilkka-bändi, joka voitti tämmöisen Eurovision laulukilpailun, vai mikä se oli Suomessa. Joltakin näiltä alle, en tiedä mistä se oli, Pohjois-Lapista vai mistä, tämmöinen ihan häpeällinen bändi, joka sitten voitti. Ja pääministerikin ylisteli sitä tuolla ja hirvittäviä merkkejä näytti tuolla torilla. Tiedät, sen ryhmän nimi oli Lord, eli Hell. Hell. Se oli hirvittävä, mä en tiedä onko tämmöinen ryhmä vielä olemassa, mutta se oli hirvittävä pilkka. Jumala salli sen meille, herättääkseen meidän todellisuuteen. Ja mikä oli se laulun sävel tai se kulku, mitkä ne sanat oli siinä kertosäkeessä, jolla koko Eurooppa ylisti tämän suomalaisen lauluryhmän voittajaksi niissä Eurovision laulukilpailussa. Siinä laulussa oli tämmöiset hirvittävät sanat. Kun karitsojen lamppu sammuu, he saavat voiton. Kun karitsojen lamppu sammuu, me voiton. Karitsojen lamppu on se ymmärryksen eli ilmestyksen lamppu, joka tulee Jumalan sanasta. Ja jos tämä Jumalan sana, lampun jalka, ei ole enää kohdalla, niin kuin Eelin huoneessa oli tämmöinen tilanne. Raamattu sanoi, Herran sana oli harvinainen. Se oli harvinainen. Siellä edelleenkin oli sitä, edelleenkin ehkä saarnattiin. mutta ilmestystasolla, että se tuli taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä. Että kansa sai ruokaa, jolla Herra itse ruokkii kansa. Se on meille profetaalinen sana. Kuka on siis se uskollinen ja ymmärtäväinen, kenellä tämä ymmärryksen lamppu? Tämän viimeisen sukupolven suurin ongelma on nimenomaan nämä mielen alueen ongelmat. Ymmärryksen lamppu sammuu. Ja ajatelkaa, tämmöinen satanistinen ryhmä laulaa kivenä meille, huutavana kivenä meille laulua. Kun karitsojen lamppu sammuu, he saavat voiton. Satanistit laulavat tätä meille, että me heräisimme, että Jumalan kanssa heräisimme. Karitsat, herätkää, lamppu on sammumassa. Lamppu jo niin kuin osoittaa merkejä, että kohta lamppu sammuu. Tänä päivänä, en tiedä, en ole käynyt viime aikoina, kun en ole ollut Suomessa kokouksissa ja tavannut, miten sana ilmestyy, mutta no yleisesti, ketään syyttämättä, arvostelematta. Herran sana alkaa olemaan harvinainen. Ja siellä sitten sanotaan sen jälkeen, että kun Herran sana on harvinainen, niin näyt. Ne oli harvassa myöskin näyt. Siis näky. Tässä nyt tarkoitetaan lähinnä profetaalista näkyä ja suuntaa, minne Jumalan henki haluaa johtaa oman kansansa. Ei kuulu enää tämä pasuna ääni, joka pitäisi kuulua. Tässä on tie, sitä käykää. Tässä on se vanhuskaan polku, joka kirkastumistaan kirkastuu aina sydänpäivään saakka. Pasuna ei anna enää selvää ja kirkasta ääntä. Tätähän Paavali suri jo Korinton seurakunnan keskellä. Hän esittää tämmöisen rukousaiheen, että pasuna antaisi selvän äänen, että kansa heräisi ja ymmärtäisi, että tässä on tie, sitä käykää. Tämä on se vanhuskaan polku. Tänään me hoiputaan monessa paikassa oikealta ja vasemmalta. Me ei enää kohta tiedetä Jumalan kansana, mihin suuntaan mennään. Kun veljemme luki näitä apostolien tekojen valtavia kohtia, niin minulle tuli voimakkaasti mieleen 4. Mooseksen kirja. Ja sieltä luvusta, tai täällä on luku 10, jos en väärin muista. Siellä on tämmöiset sanat Moosekselle. Tee itsellesi 2 hopeatorvea. 2 hopeatorvea. Hopea, Jumalan sana, ja torvet, pasunat, jotka antaa ääni tästä sanasta. Tästä sanasta tee itsellesi 2 hopeatorvea. Ja kun me luetaan Efesolaiskirjettä, Pietarin kirjettä, niin me ymmärretään Uuden liiton todellisuudessa, että nämä torvet oli apostolien ja profeettojen perustukselle lasketaan Jeesuksen seurakunta. Ja niin kauan kuin nämä hopeatorvet soi, niin siellä oli ensimmäinen merkki, yksi ensimmäisiä merkkiä siitä, että kuului tämmöinen hopeatorvien ääni todellisuudessa. Kansa kokoontui yhtä. Kansa kokoontui. Minä rukoilin teidän puolesta, minä olin tunnustan, että en tiedä, oliko epäuskonen, mutta ainakin hyvin huolissaan, kun Erkki vai Eki jompikumpi, en tiedä, lähetti tämmöisen viestin, että rukoilkaa, että ei oikein vielä ole vastausta tähän kutsuun, tulla tänne kokouspaikalle. Ja minä vähän murehdin sisimmässä, että hetkinen, Herra, sinä olet antamassa sanaa, sinä olet antamassa minulle leipää, mutta eikö ole enää niitä, jotka haluaa sitä syödä, vai onko kenties minussa jokin vika tai ongelma, että kansa ei kokoonnu, ei halua tulla leivän äärelle. Ja rukoilin sitten ja jälleen muistin sen, mitä olin jo pikkupoikana nähnyt, näin ne linja-autot siellä urheiluhallien parkkipaikalla. Kiertelin niitä linja-autoja sieltä ja katselin rekisterinumeroita ja siellä oli tilausajoluki aina kyltissä ja tilausajo oli sieltä ja tilausajo täällä, milloin siellä oli ähtäri ja milloin siellä luki mitäkin niissä tilausajoissa. Ja jotenkin sain rohkeuden sanoa, että lähetän nyt edes yksi auto tännekin sitten. Että jos kerta silloin oli tämmöinen aika, niin lähetän nyt merkiksi siitä, että tässä on, etteihän me nyt vaan ilmaa osuta. Että sinä annat sanan, niin lähetän nyt edes yksi auto. Ja äsken kun tulin tonne, niin minä näin tuossa yksi linja-auto oli tullut. Sinä, joka järjestit tämän matkan, niin se on rukousvastaus. Se on ainakin sille rukousvastaus, että Herra halusi vahvistaa
joskus seikkoa palvelijat, että tulee edes yksi auto, yksi bussi tulee tännekin paikalle. Mutta velit ja sisaret, jos me pysytään uskollisena, niin kohta niitä autoja tulee ja niitä tulee paljon. Silloin ei tarvitse sitä pelätä. Meidän tehtävä on pitää huoli siitä, että meillä on sanan ilmestys. Meidän tehtävä on pitää siitä, että löytyy paikkoja, jonne voi ihmisiä kutsua vapaaksi, vapaasti ilman tätä Eelin huoneen kontrollia. Eelin huoneessa oli nimittäin synnin kontrolli ja synnin hallintavalta. Ja Raamattu sanoo näin, että kun tämä profeetta tulee, Jumalan mies tulee, joka nimeä edes mainita, tulee Eelin tykö, niin hän sanoo tällaiset sanat, 27. jae. Näin sanoo Herra, enkö minä ilmestynyt sinun isäsi suvulle? Ensimmäiset sanat. Profeetta muistuttaa, että enkö minä ilmestynyt sinulle? Siis Jeesuksen sanat Pietarille, muistatte kaikki. Taivasten valtakunnan todellisuus, todistus, minkä sanan kahden tai kolmen todistajan nojalla, mikä oli Pietarin kohdalla. Isä antaa ilmestyksen, ilmoituksen Pietarille taivaasta, silloiselle Simonille, kuka Jeesus on. Ja mikä on Jeesuksen vastaus tähän isän ilmoitukseen? Tälle ilmestyksen, ilmoituksen kalliolle, siis jatkuvalle lisääntyvällä ilmoituksen, ilmestyksen kalliolle, minä olen rakentava seurakuntani, ja sitä ei Tuonelan portit voita. Ja niin kauan kuin tämä ilmestyksen lamppu palaa Jeesuksen seurakunnan keskellä, niin saat olla aivan varma, että Tuonelan portit eivät tule sitä voittamaan. Mutta sinä päivänä, kun ilmestyksen lamppu, ilmestys Jumalan sanasta, profeettojen pasuna, apostolien sanan voideltu perustus ei ole enää käytännön todellisuutta, niin voi käydä niin kuin Eelihuoneessa loppujen lopuksi kävi. Ja mitä tapahtuu Eelihuoneessa? Profeetan kautta tulee sana. Ensimmäinen vaihe. Minä katkaisen sinun huoneen, sinun isäsi suvun käsivarren. Puuttuu voima, vaikka voitelun tunne. Kuka ymmärtää, että siinä on suuri ero? Kokemus on aivan eri asia kuin läsnäolon todistus. Ja me tarvitsemme tämän sukupelvan keskellä nuoret erikoisesti. He tykkää tunteista, koska nuoret on monta kertaa sielullisia ja vanhemmatkin on sielullisia. Ja me kaikki tykätään. Minä en ollenkaan sano, minä itsekin pidän, minä valtavasti pidän, kun minä tunnen Jumalan läsnäolon ja Pyhän Hengen todistuksen omassa elämässä. Mutta joka kerta, kun minä saarnaan, monesti olen saarnannut Herran sanan. Monta kertaa ihmiset on tullut jopa sanomaan, että oli siunattu kokous. Ja menee sitten yksinäisyyteen sinne huoneeseen jonnekin. Kammioni. Ja minä kysyn yhden kysymyksen. Oli siunattu kokous, Herra. Mutta missä sinä olet? Missä sinä olet tässä kaikessa? Ei voi olla niin, että me vaan saarnamme, saarnamme ja saarnamme. Ei voi olla niin, että me tunnemme ja koemme. On vielä enemmän Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunnan perustus on siinä, että me menemme näkemisestä sisälle Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Siihen Jumala haluaa kansan viedä. Ja sisälle meneminen edellyttää sitä, että kaikki nämä kokemukset, kaikki nämä tunteet, kaikki profetaalinen sana, niin kuin Joosuan kirjassa on kirjoitettu, se muuttuu käytännön todellisuudeksi meidän elämässä. Että meidän elämä ja vaellus todistaa, niin kuin Pietari apostolin kohdalla, katso meihin, katso minuun. Ja mikä oli heidän jälkeen, kun tämä todistus tuli, kun tämä rampa nousi. Mikä on tämä suuri vaara? Mitä hän sanoi sen jälkeen, kun kansanjoukot alkoi ympäröillä heitä? Mikä oli heidän todistus sen jälkeen? Hän sanoi, että mitä te meihin katsotte? Mitä te meihin luulee? Jumala on kirkastanut poikansa Jeesuksen Kristuksen meissä ja meidän kauttamme. Ei tässä ole mitään meistä. Muistatte aina, mitä Niilokin oikein, se melkein joka saarnassa, sillä oli suuri vaikeus tässä. Joka saarnassa se muistutti. En minä paranna, en minä ole mikään tohtori Niilo. Vaan Jeesus parantaa, Jeesus pelastaa, Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä. Ja niin se on tänäänkin. Mutta nyt meillä tulee se kysymys, onko tämä Jeesuksen todistus todellisuutta vai ei meidän kautta. Ja tänään kun me rukoilemme, en tiedä kuinka paljon, minulla oli todella paljon ajatuksena puhua tästä, mutta aika rientää ja monet jo odottaa, että tulee liian paksua. Ensimmäinen Samuelin kirja, kuitenkin hetken jatkamme vielä, jos jaksatte, ja se on jakeesta 28. Minä valitsin heidät. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Kaikista Israelin sukukunnista, mitä tekemään? Olemaan pappeina minulle. Tämä on meidän siis ensimmäinen kutsu. Kun luet ensimmäistä Johanneksen kirjettä, toista lukua, ja siellä on varoitus monista antikristuksista, monista vääristä profeetoista, niin sen jälkeen kuuluu nämä sanat. Ja se voitelu, joka teissä on, se opettaa teitä. Mitä opettaa ensimmäinen asia, mitä voitelu opettaa? Tekemään eroituksen. Se on pappeuden ensimmäinen tehtävä. 3. Mooseksen kirja, 10. luku. Jos me pysymme Jumalan kasvojen edessä ilmestysmajan ovella, niin me opimme Jumalan henki, Jeesus, kädestä pitäen opettaa meitä tekemään eroituksen. Ensimmäinen asia, mikä käsi on oikea käsi ja mikä vasen käsi. Kerron yhden tähän liittyvän ihan järkyttävän todistuksen. Menimme armeen ja olimme Iranissa palvelleet jonkun aikaa ja siellä matkustelleet, ja siitä tulimme Armenian puolelle. Armenia on ensimmäinen niin sanottu kristillinen kansa Iranin jälkeen. Iranista noustaan niin sanotusti pohjoiseen ja kohti Venäjää ja muita maita. Siinä on Georgia ja Kaukasusvuoret edessä. Ja me tultiin sitten Armenian puolelle ja minä huokasin, ja lapset varmaan ja kaikki vähän huokasti helpotuskesta, että ISIS-joukot on takana ja me olemme nyt pääsemässä kristillisen kansakunnan ja kansan pariin, ja siellä on varmaan kaikki hyvin, että armenialaiset on tunnettu, ja apostolinen seurakunnan perustus, Armenian apostolinen seurakunta, he kutsuu itse, ja ajattelen, että nyt huokastaan niin kuin helpotuksesta, että Armenia on varmaan mahtava paikka, me ei oltu aikaisemmin siellä käyty. Tulimme Armeniaan, tulemme Jerevaniin. Jerevan on Armenian pääkaupunki. Jerevanissa on portit, isot valtavat semmoiset portit. Usein näissä idän kaupungeissa on semmoiset portit sinne kaupunkin sisälle. Tulimme siihen porteille ja siinä porteilla on kirjaimellisesti portinvartija. Usein näillä porteilla on muuten ei vapaita ihmisiä siinä portilla seisoo. Ja he kontrolloivat ikään kuin tätä kaupunkia. Muistatte, missä Loot oli Sodomassa? Hän oli siellä kaupungin porteilla nimenomaan. No nyt tässä on tämä portin vartija tässä Jerevanin porteilla. Ja meillä on yksi kysymys, minulla on yksi kysymys tälle Jerevanin, siis kristillisen, apostolisen. Mä ajattelen näin itse inhimillisesti, että nyt mennään jonnekin todella syviin tämmöisiin apostolisen seurakunnan, saadaan nämä apostolisen seurakunnan oikein perustusta. Ja tulla Jerevanin kaupunki, pääkaupunki, ja tapaamme tämän portin vartijan, minulla hänelle yksi kysymys, että missähän täällä mahtaa olla meidän veljiä ja sisaria? Missä siis mahtaa olla seurakunta Kristuksessa Jeesuksessa? No tämä portinvartija, hän alkaa selittämään sitä ja sitten hän kysyy minulta, että näyttää käsiään tällä tavalla niin muuten, että kumpi käsi on, kumpi käsi? Onko tämä oikea käsi ja tämä vasen käsi? Tämä on oikea ja tämä on vasen käsi. Ymmärrättekö tämän profetaalisen viesti? Me tulemme Iranista. Irani on islamilainen, muslimivaltio. Täysin pimeydessä, sokeudessa, islamin kontrollissa. Me tulemme Armenia, jonka pitäisi olla apostolisen seurakunnan perustukselle laskettu seurakunta. Armenian seurakunta on tunnettu Armenian kirkko. Portinvartija pääkaupungissa kysyy, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen. No, kenelle tahansa saattaa käydä näin? Älkää nyt väärin ymmärtäkö. Minulle se oli vain profetaalinen sana ja ilmestys siitä, että jos pappeutta ei hoideta oikein Jumalan edessä, niin me emme enää tee eroitusta, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä tulee Jumalalta ja mikä tulee ihmisestä, mikä tulee Jumalasta ja mikä tulee saatanalta. Me emme enää tee eroitusta, että mikä ääni minulle oikein puhuu.
Ja me elämme nyt siinä sukupolven keskellä, jossa tämä tunteminen, tämä pappeuden ensimmäinen taso, eli erottelukyky, vanhuskas erottelukyky, se on käytännössä poissa. Niin, älkää loukkaantuko, niin hulluja asioita tapahtuu maailman seurakunnan, Jeesuksen seurakunnan keskelle. Tulee aivan niin kuin mielettömiä asioita tuodaan seurakunnan keskelle. Ja kukaan ikään kuin ei puutu niin. Ja kaikilla on yksi pelko, ettei murehduttaisi pyhää henkeä. Veljet ja sisaret, pyhä henki on totuuden henki. Eikä ikinä murehdu, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja Jumalan sanan totuus. Ja aina kun me pysymme Jumalan sanassa, pyhä henki iloitsee siitä, että löytyy papisto, joka eroittaa, tämä ei ole oikein. Tämä ei tule taivaasta, tämä on sielullista, peräti eksytystä, peräti riivaista lähtöisin oleva oppi. Ja näitä oppeja tuoda Jumalan kanssa keskelle sellaisella vauhdilla tässäkin maassa aivan varmasti. Koska me nähdään se Venäjällä, me nähdään se Ukrainassa, kaikkialla. Ja meillä on taistelu näiden kysymysten kanssa. Mutta muistakaa, ei taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan kysymys on henkivalloista. Ja ensi tunnilla, jos Jumalan Suomen, puhutaan vähän siitä lisää. Mutta henkivalta on niin todellinen, että ihminen, joka ei elä tässä pappeuden, Kristuksen, Jeesuksen todellisuudessa, lähellä Jeesusta, niin hän ei saa tätä erottelukykyä ymmärrystä. Hän ei enää kuule, hän ei enää ymmärrä, kuka puhuu ja mitä puhuu. Ja sen jälkeen kaikki menee sisälle ja melkein kaikki tulee ulos ja homma on niin kuin, saattaa olla tosi pahasti sekaisin. Ja meille tämä lähetyssaarnaaja, tämä on iso kysymys, erittäin iso kysymys lähetyskentillä, koska minun tehtävä on erikoisesti palvella myöskin nuoria ja aina vanhempiakin, mutta nuoria ja opettaa heille käytännössä erottelukykyä. Ihan pienissä asioissa, alkaen musiikista ja alkaen ihan tämmöistä niin kuin ulkonaisista seikoista. Jeesus, Jumalan henki lähtee sisältä, opettaa ihmistä sisältä käsin. Kristuksen henki opettaa sisältä käsin. Mutta siitä on olemassa myöskin hedelmä, näkyvä ulkoinen hedelmä, jos tämä sisäinen opetus on Kristuksen opetus. No. Mutta jos Kristuksen henki, Kristuksen voitelu, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje kirjoittaa, jos me emme pysy tässä Kristuksen voitelussa ja opetuksessa, niin on järkyttävät seuraukset. Silloin kun sain armon täyttyä pyhällä hengellä, niin muistan ensimmäisen kerran, niin muistan, että jotkut rukoili. Siinä oli jotenkin nuoria, jotka rukoili samanaikaisesti. Ja meni vain muutama vuosi. Minä näin tämän samaisen nuoren. Hän oli hyvin innostunut periaatteessa Jumalan valtakunnan asioista. Hänellä oli ilmestynyt tähän kaulaan semmoinen valtava tatuointi. Älkää nyt ymmärtäkö väärin. Se oli tämmöinen tatuointi. Ja kun minä näin sen ensimmäisen kerran ja menin rukoilemaan, niin Jumalan kasvoin eteen, niin minä näin, kuinka käärme puristi häntä kaulasta. Käärme puristi häntä kaulasta. Hirvittävä näky. Hirvittävä todellisuus. Ja en tiedä, millä sen saa siitä pois sitä. Me en tiedä. Se on hyvin vaikea kysymys. Kyllä ymmärrettävästi jollakin laserleikkauksella voidaan ehkä jotain ainakin tehdä. Kuinka surullista on se. Mikä ääni, mikä sana, mikä henki puhuu näille nuorille tekemään tämmöisiä asioita. Jos Jumalan sana on aivan yksiselitteinen, aivan, ja nuori sukupolvi tässä maassa, niin sanotut kristityt, ottaa niitä ihan rauhallisesti ja vanhemmat ei uskalla puuttua, koska mitä toiset ajattelee siitä. Emme me ole tulleet tänne nyt tuomitsemaan nuoria emmekä puhumaan pahaa. Meidän tehtävä on rukoilla heidän puolestaan. Herätä nuori sukupolvi, herätä pappeus tämän kansan keskellä, joka tekee eroituksen oikeasta väärästä. Mikä tulee Jumalasta, mikä tulee saatanalta. Erotuksen hengellisestä, sielullisesta, lihallisesta. Me yksinkertaisissa asioissa pystytään tekemään erotusta. Elinhuoneessa tämä erottelukyky oli mennyt niin totaalisesti, että Raamattu sanoi, että Eeli ei enää nähnyt. Hänen näkökykynsä
hämärsi, hän ei enää pystynyt tekemään siis eroitusta. Se oli mennyt niin totaalisen huonoksi, että kun hänen omat poikansa elää häpeällisessä synneissä, siellä sanotaan, käytetään tämmöistä sanaa kuin pyhäkköportot ja haureudessa, nehän tarkoittaa meille Uuden liiton todellisuudessa muun muassa ennen kaikkea sitä, että tätä Iisabel-hengen oppeja, metodeita, henkimaailma-oppeja, henkimaailma-keinoja tuodaan Jumalan kansan keskelle. Se on Jumalan sanassa meille Uuden liiton todellisuudessa, se on hengellistä haureutta. Eli se on tätä pyhäkköporttoutta, se on tämmöinen ruma sana, mutta se pitää sanoa niin kuin se on. Eli silloin kun tuodaan henkimaailmasta joku oppi Jumalan kanssa keskelle, joku metodi, jolla Jumalan kanssa aletaan viemään tällainen metodi ja tämmöinen keino tuo herätyksen tai seurakunnat kasvaa tai jotain muuta, niin silloin herää valvomaan syvästi, koska meidän Jumalamme ei ole metodien Jumala. Meidän Jumala on elävä Jumala.
Aamen.
Ja hän elävällä tavalla ilmestyy Kristuksessa Jeesuksessa. Hän elävällä tavalla voitelee oman sanansa ja antaa sanasta elävän todellisen käytännöllisen ilmestyksen sinulle ja minulle ja jokaisella seurakunnassa. Jos me otetaan se vastaan. Mutta sitten kun mennään tähän Eelin huoneen tilanteeseen, niin on enää ilmestyksen ovi sulkeutuu. Ja Raamattu sanoo tämmöiset järkyttävät sanat. Eelin huoneessa, siellä tämän Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, näyt eivät ole tavallisia. Se tarkoittaa sitä, että 7 lampun sijaan Eelin huoneessa palaa 1 lamppu. Ja tämä 1 lamppu on niin sanottu yön valo. Ja pappien ensimmäinen tehtävä oli pitää huoli siitä, että siellä palaa ei vain yön valo. Vaan siellä palaa myöskin oikealla puolella ne 3 ja vasemmalla puolella 3 muuta. Tämä 1 valo paloi vielä Eelin huoneessa. Se lamppu ei ollut kokonaan sammunut, Raamattu sanoi. Se paloi vielä siellä. Toisin sanoen, minä eilen rukoilin ihan Suomenkin Sionin puolesta. Ja minä näen, että 1 lamppu palaa vielä. Ja se 1 lamppu tarkoittaa sitä, että Jumalalla on vielä mahdollisuus. Ja mikä oli tämä mahdollisuus? Tämän 1 palavan lampun kautta sytyttää nämä muut valot, jotka oli tarkoitettu sitä varten, että Jumalan papisto, pappeus, mehän olemme kaikki kutsutut olemaan pyhää papistoa, kuninkaallinen heimo. Tänään puhutaan vähän kuninkaallisesta pappeudesta ja kuninkaallisesta voitelusta. Meillä on kaikilla se kutsu. Niin Jumalan sana näyttää meille, että Herra herättää siellä 1 nuoren miehen, se oli Samuel. Ja hänen kauttaan sytytetään näitä muita lamppuja. Ja lopputulos oli siitä, ja se on valtava lopputulos. Koko Samuelin elinajan filistealaiset ovat Israelin jalkojen alla. Ja siihen on vain 1 syy, ja se syy on siinä, että lamppu paloi kirkkaasti Samuelin aikana. Toisin sanoen profetaalinen sana ilmestyi Samuelin kautta. Kansa kuuli jälleen Herran äänen. Pasuuna soi kirkkaasti ja sanassa oli voitelu ja auktoriteetti, jota Eelin huoneessa itsellään ei ollut enää. Eelin huoneen tuomi oli iikapot. Eli kirkkaus, kunnia, painoarvo on otettu pois. Muistakaa edelleen, Jumala ei sanonut, että minä otan sen käsivarren kokonaan pois sieltä. Vaan ainoastaan Jumala sanoi, minä katkaisen sen käsivarren voiman. Toisin sanoen, ei tule todistusta. On läsnäolon tunne ilman läsnäolon todistusta. On niin kuin kuulu ikään kuin ääni, semmoinen mukava ääni. Niin kuin kirjoitettu 2 Timoteus kirjassa, voideltu ääni. Olette ehkä kuulleet voideltuja ääniä paljon. Toivottavasti ainakin olette kuulleet. Se on valtavasti. Se on hieno asia, kun ylistysryhmä tai kuoro laulaa voitelussa tai saarnamies saarnaa voitelussa. Se on ihana tunne. Mä en voi kieltää, se on mahtava tunne. Mut valvo, veli ja sisar. Tässä on suuri erotus 2 pappeuden välillä. On uskollinen ja ymmärtäväinen pappeus. Ja sen uskollisen ja ymmärtäväisen pappeuden kautta Jumalan sana ilmestyy. Ja tämän sanan ilmestymisen kautta käsivarren voima ojennetaan, että voitelu murtaa kaikki ikeet. Ja vangitut vapautuu, sairaat lopulta paranee.
Ja se, mikä on valtava totuus Jumalan sanassa, tämmöinen aika on odotettavissa, se on uudelleen tulee, sillä kaikki jälleen ennalle ja kohdalle asetetaan. Ja voitelun pakosta alkaa tapahtumaan valtavia asioita. Tuo ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, tapahtuu kääntymys Jumalan kansan kohdalla. Kansa kääntyy jälleen Herran puoleen. Kansa kääntyy Jeesuksen puoleen. Kyselemään, missä sinä olet, Herra? Missä sinä olet, Jeesus? Me jatkuvasti kuulemme hienoja, niin sanottuja, voideltuja saarnoja. Mutta mitä sitten? Missä on Herra? Missä on hänen todistus? Missä on läsnäolon todistus tässä maassa? Millä perusteella puhun tätä? Me kun tulimme Suomeen, minä tapasin, tai siellä ikkunasta katoin, missä nyt väliaikaisesti asutaan, niin ikkunasta katsoin, siinä nuori mies kävelee kadulla ja huutaa hirvittävällä äänellä. Riivaaja henkien vaikutuksessa. Tämä kansa, ehkä 70%, en tiedä prosenttia, käy pillereillä, menee eteenpäin. Me oltiin Venäjällä, tultiin juuri vähän aikaa sitten, ja sitten vielä Ukrainan kautta oli leiri siellä, ja ajoimme ehkä 2000 kilometriä ensin Venäjällä, ja autossa on heikko ilmastointilaite, tai kuumalla se ei toimi käytännössä ollenkaan, niin ikkuna piti olla, molemmat ikkunat oli auki, oli kova veto, ja niska tuli ihan niska meni jumiin, ja meillä sattui olemaan semmoinen vakuutus, matkavakuutus, ja mä ajattelin, että katsotaan mitä lääkäri nyt, ihan vaan, ei nyt kevyesti mennyt, mutta ajattelin, että katsotaan mitä lääkäri sanoi, että kun niska on ihan jumissa ja täällä on ihan punottaa ja on niin kuin ihan, ei päätä pysty kääntämään. Menin lääkäriin ja lääkäri katsoi vähän aikaa välkeen, niin kuin naureskelen, sanoi, että minä annan sinulle sellaiset lääkkeet, että kolmen viikon päästä, niin sulla ei enää mitään kipua. Että jos vielä on kipua, niin sitten annetaan fysioterapia tai jotain muuta lisäksi. Mutta se sanoi näin, että sellaiset lääkkeet tulee. No hyvä, lääkkeet määrättiin ja menen apteekkiin ja Jumalan henki herättää minut siinä vaiheessa. Kun mä olin siellä apteekkariin, kysyn, että mitä nämä lääkkeet, mikä tämä lääke on? Ja kun minä kuulin sanan kodeiini tai joku vastaava tämmöinen. Tiedätte, mitä on kokaiini? Tiedätte, mitä on heroiini? Sitten on olemassa kodeiini sen jälkeen. Se on vaikuttava, hyvin voimakas vaikuttava aine, jota narkkarit. Me ollaan palveltu myöskin narkkareita ja semmoisissa klinikoilla ja saanottu evankeliumia. Ja tänä päivänä näitä pillereitä on erittäin monenlaisia monen tasoisia. Kun mä kuulin tämän sanan, mä kysyin siltä apteekkarilta, että hetkinen, sehän on huumetta. Niin. Sehän on huumetta. Ajatte sitten niin kuin antaa minulle huumeita määrätä. Mä olin, että hei, minä otan, mä olen Jeesuksen pappi. Ja Jeesuksen papit eikä huumeet. Jeesuksen papit kulkee voitelussa ja pyhän hengen johdon. Ei meidän tarvitse tämmöisiä ottaa. En minä suostu siihen ottamaan. Vähän laitetaan nyt rasvaa ja kaikki on kunnossa, eikä tarvi. Mutta tämä kansa, niin helposti hän heti määräsi. 3 viikkoa kuljet pilvessä ja homma on kunnossa, niskakipu lähtee. Se oli lääkärin määräys. Ilman, että hän kysyi minulta mitään, että haluatko, jos en minä olisi kysynyt sitä, niin mä olisin teidän tykö tullut tänne näin ja hoippunut oikealle vasemmalle, et jäänyt enää kumpi käsi oikein ja kumpi vasen. Herätkää. Me elämme kanssa. Minä näin oman isän ja äidin kohdalla vanhusten hoito pitkälti perustuu tähän tässä maassa. Näin vanhempien kohdalla. Vanhemmat ihmiset niin hoitolaitoksessa, koska heillä on vaikeaa, niin heillä annetaan lääkkeitä ja he hymyilee siellä sängyssä vaan. Autuaan onnellisen näköisenä. Mutta ei, se on Jumalan suunnitelma, Jumalan papiston kohdalla. Vaan me lähdemme täältä selvinpäin raittiina Kristuksessa, Jeesuksessa. Vielä niin, että voitelu on meidän ymmärryksen yllä. Että vanhoilla päivilläkin me voidaan tehdä vielä eroitus, mikä on Jumalasta, mikä on saatanasta, mikä on taivaasta, mikä on maan päältä. Eroittelukyky, joka on pappeuden yksi ensimmäinen ja tärkeä asia. Ja nyt Eelin huone on menettämässä tämän erottelukyvyn kokonaan. Niin kuin sanoin, aivan mielettömiä asioita tulee Jumalan kansan keskelle. Yksi asia vielä, mihin menemme nopeasti. Meillä on aika nyt, aikaa vielä, teillä on ruokailu edessä, mutta yksi asia vielä luetaan vielä. Minä valitsin heidät kaikista Israelin sukukunnista olemaan pappeinani, nousemaan minun alttarilleni, tekemään mitä? Polttamaan suitsuketta ja kantamaan kasukkaa.
minun edessäni. Kasukassa oli uurin ja tummin, ylimmäisen papin kasukassa. Ymmärrys, ilmestys Jumalan edessä yksinkertaisesti siitä tiestä, mitä tulee kulkea. Ylimmäisen papin tuli seistä Jumalan edessä tämä kasukka päällä, kysyä Jumalan edessä neuvoa Jumalalta, Jumalan kansalle, mitä tietä se tulee kulkea, minne pitää tehdä, minkälaisia ratkaisuja pitää tehdä. Ja Malakian kirjassa on aivan sama asia kirjoitettu. Pappien tehtävä oli opettaa Jumalan kansalle käsitys oikeasta ja väärästä, antaa heille ymmärrys. Me ei voida teoriassa tätä opetusta tehdä. On vain yksi, joka opettaa Uuden liiton todellisuudessa, se on voitelu Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Kristuksen Jeesuksen voitelu, ei kirja, vaan se voitelu avaa Jumalan sanasta ilmestyksen. Ja tämän sanan ilmestys opettaa meitä ja antaa ymmärryksen oikeasta ja väärästä. Se tuo sinun sisimpään tämän ymmärryksen. Ja sinun lamppu, eli sinun ymmärryksen lamppu alkaa loistamaan. Yhtäkkiä kun silmät avautuu jälleen näkemään. Hetkinen, tässä on tie sitä käy. Jokainen, joka on todellisesti uudesti syntynyt ylhäältä, puhumattakaan täyttynyt Pyhällä Hengellä, muistaa hetken, kun yhtäkkiä silmät avattiin näkemään. Korvat kuulemaan, linnut laulaa kauniisti ja luonto alkaa viheriöimään. Onko ollut tämmöinen hengellinen kokemus? Se on valtava hetki, se on valtava asia. Se on merkki siitä, että sinä olet uudesti syntynyt Jumalasta. Se on ensimmäinen merkki. Mutta mikä oli seuraava? Apostoli Paavalille sanottiin nämä sanat. Tämä nelinkertainen kutsu, minun piti siitä tänään puhua enemmän teille. Nelinkertainen kutsu, ja mikä se oli? Apostoli Paavali, joka Jeesus kirkkauden ilmestymisen kautta sanoi nämä sanat, nämä valtavat sanat. Yksi, avaamaan heidän silmänsä, eli avaamaan heidän ymmärryksen portit. Heidän ymmärryksensä avattiin käsittämään kirjoitukset. Ja sitten näistä kirjoituksista voitelu, eli Kristus meissä, alkaa sisältä käsin opettamaan meitä ihan kädestä pitäen. Ihan kädestä pitää joka päivä opettaa, tässä on tie. Ja siihen Jumala meidät kutsumme kulkemaan. Veljemme saarnas tänään siitä. Vaeltamaan hengessä, vaeltamaan totuudessa. Ja jos me vaelletaan Kristuksessa Jeesuksessa, Efesolaiskirjeessä on kirjoitettu valtavat sanat. Jumala on edeltä valmistanut teot Kristuksessa Jeesuksessa, että me niissä vaeltaisimme. Mutta nämä teot, nämä suuret Jumalan teot, ne voi toteutua vain sillä edellytyksellä, että me pysytään valkeudessa, me vaelletaan valkeudessa ja me kuljetaan Pyhän Hengen johdossa. Ja tämä on pappeuden seuraava tehtävä. Mutta me ei saada tätä mitenkään muuten kuin, että meidän täytyy kulkea Jumala edessä aralla tunnolla. Nyt me ei mennä tähän suitsukkeeseen, vaikka siitä minun piti varsinaisesti puhua. Aika on jo rientänyt, aika kuluu nopeasti, mutta rukoillaan vielä loppuun, että päästään niin kuin eteenpäin ottamaan näitä askeleita Jumala edessä. Jos joku haluaa, niin saa nousta seisomaankin, mutta ei ole pakotettu. Meillä on ihan semmoinen tapaisi ihan senkin takia, että kun minä pitkään saarnaan, niin ette väsy sitten istumiseen. Herra Jeesus ja Jumalan kasvojen edessä, sinun kasvojen edessä me haluamme olla ja pysyä, Herra Jeesus. Me rukoilemme läsnäolon todistusta, mutta me rukoilemme myös sitä, että sinä vahvistat oman sanasi, Jeesus. Sinä siunaat sanasi ilmestymisen kautta näitä ystäviä, Herra Jeesus, että saavat ilmestystä suoraan sinulta. Vaikka se tulee vajavaisen saviastian kautta, Herra Jeesus, ne saavat kuulla sinun äänesi, sinun puheesi ja saavat ymmärryksen portteja ruvetaan avaamaan. Henki tulee, sielu tulee ruokituksille taivaan mannalla. Herra Jeesus, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia. Anna kunnian ilmestyä niin, että tulee painoarvoa, tulee niin kuin keli painoa pyhien elämään, pyhien Kristuksessa. Siunaa näitä ystäviä täällä, et voivat olla hedelmää kantavaisia, myöskin vanhuuden päivinä, puhumattakaan nuoruudessa, jossa voitetaan nuo suuret nuoruuden taistelut. Herra, anna kyky voittaa taisteluita, kyky taistella, kyky voittaa myöskin taisteluita. Siellä on kirjoitettu, nuorukaiset, te olette voittaneet sen, mikä on paha. Ja se paha voitetaan, Jumala, sinun sanasi ilmestymisen kautta. Siunaa, Herra Jeesus, paha voitetaan tässäkin maassa. Nous
edessä. Ja joka näkee suuria voittoja, kun Jeesuksen kirkkaus ja kunnia ilmestyy. Siunaa Herra Jeesus tänä päivänä. Kaikki nämä tilanteet. Siunaa myös kaikki, mitä teemme, Herra Jeesus, niin kuin lihan osalta, ruokailua ja muuta. Ettei lihalla hallitsemaan ja kontrolloivaan sanoa. Vapaita Kristuksessa, Jeesuksessa. Saamme iloiten syödä ja kiitollisena syödä, mutta ennen kaikkea pysyä sinun armossa. Varjele kaikilta turhilta puheilta. Ja armo, Herra Jeesus, puhua sitä, mikä on arvokasta, mikä on totta sinun kasvojen edessä. Siunaa veli ja sisälle. Voitele tämän päivän. Avaa sanas ilmestys. Tänä parantumisen aika jo kohittaa, Herra Jumala, tänä iltapäivänä, tulevana iltapäivänä, jos Jumala suot. Anna parantumisen aika, Herra. Virvoituksen aika sinun kasvoista. Siunauksen aika, Herra Jeesus. Ja kun me lähdemme täältä, Jumala, jos sinä suot eteenpäin, niin Herra Jeesus, me rukoilemme. Että nämä ystävät lähtevät, he voivat sanoa, me kohtasimme Jeesuksen. He eivät muista edes saarnamiestä välttämättä, mutta muistavat sen, että minä kohtasin Jeesuksen, minä kohtasin ylösnouseen Kristuksen tuolla paikalla. Ja sinä saat kunnian ylistyksen, Herra. Siunaat, Herra, johdatat kaikessa nimesi kunnian. Nosta papisto, nosta pyhä papisto, jolla on voitelu, eroittelukyky, jolla on armoitus taivaasta, Isä, Jeesuksen nimessä. Kunnia ylistys sinulle, halleluja, Isä, Jeesuksen nimessä, halleluja.